fucking come from brekkunni,
brekkunni.
Allir fucking brættir hér á brekkunni,
brekkunni.
Bitches settum AK á kortin, búin að stroka á þorpið, fucking. Þar til í dag þá verð ég reppandi.
600 AK fara allt of hard,
brekka renna shit.
Ekkert kap, þetta ekki kap, brekka renna shit.
Ég veit að víkingur með byggar hendur upp í stætti lit.
Tökum allt, restin tekur tap, spyr ég bara blitt.
Grindavík var í sér skýtu.
Já, komið sælir kæru hlustendur að höldum áfram með niðurtalninguna hérna á fótbolta.net fyrir bestu deildina. Styttist heldur betur í sumarið, bara nokkru dagar í þetta fara á stað. Komið að Káa sem er spá 7. sæti í spá okkur hérna á fótbolta.net og til þess að ræða Káa er ég búin að fá tvo frábara Káamenn í heimsókn. Harald Örn, verðandi fjölmiðlafræðing og Skúli Bragi fjölmiðlafræðingur. Þetta ekki góð kynning eða?
Frábær.
Stokkar, velkomnir, hvernig bara eru þið í dag?
Maður er sko bara nokkuð góður sko, kjarnafæðismeistarar og þannig að það er ósa gott. Mm-hmm. Þegar við tökum upp þá var Ísland að tapa í gæra, þannig að maður gæti verið betri eftir það en það er breysað þér.
Og með tala um þetta skuli, svona, gátuð huggaði ykkur við þetta Káamenn að þið áttu allavega kjarnafæðis mótið í gær og eftir hann að landsleik sko.
Já, og maður er aldrei betri en þeir eru búin að sigra þó sko, sérstaklega þegar þetta allavega er búið sko.
Nákvæmlega, það er alveg ennþá mikill rígur annað milli þótt þessi lið hafi ekki verið í sömu deild ansi lengi.
Það er alveg rígur, alveg klálega, og ég held að rígurinn sé til góðs að við getum alltaf sótt leiki hinum meðin við ána sem er bara hörku leikir. Mm-hmm. Og það er alveg sama hvaða skýta æfingaleikur það er menn er að gefa sér alla nýjan sko. Þannig það heldur okkur á tánum sko. Þannig að ég held að sé til góðs, þetta er ekki eins og það var einu sinni. Mm-hmm. Það sem að menn voru bara leimi menn og annan sko, menn gera það allavega á vellinum.
Já, alveglega. En eins og segir leginu þá er öldínasta deildarleik milli KFA.
Ég heldur endur að Þórsararnir verði helviti góður í sumar sko.
Já, reyndar.
Eru líklega til þess að fara upp úr lengi þarna, það er þá bara skemmtilegt fyrir bestu deildina 2025.
Já, og þetta er svona love-hate relationship þegar maður horfir á Þórsara í lengi deildinni. Mm. Því maður vill fá þá upp til þess að hafa leikinn hana uppi. En síðan vill maður ekkert gott fyrir það, sko, þannig að maður vill heldur ekkert fá það upp.
Já, en ég verið að fá stundismenn liðana í bestu deildinni heimsótt síðustu daga og bara verið virkilega skemmtilegt. Og ég verið að byrja þess að þætti svona á bara svona rifju gamla góða minningar og bara svona væri gaman að fá að heyra bara ykkar svona bestu minningar bara frá því þið byrjaði alltaf bara með káa og styðja þetta félag. Hver er bara svona uppáðs minningin?
Ég myndi segja að ég hef svona tvær svona alveg uppáhaldsminningar. Mm. Sko. Fyrsta minningin af því þegar maður er byrjað að mæta KFA-leiki, það er þegar við eigum alltaf langbesta liði í handboltanum. Mm. Og maður er að mæta í höllina og þetta var þannig að maður er heyrnalaus í viku og eftir að hafa mætt á leiki, algjör geðveiki. Það var svona fyrsta skipti sem ég fatt að heyri, það er frábært að mæta á leiki. Sko. Mm. En við erum að tala um fótbolta og hérna, uppáhaldsminning mín þaðan er að ég var að þjálfa yngri flokkana í fullu starfi þarna í alveg 4 ár. Mm. Og það var akkurat á þeim tíma þegar við erum að komast upp í þá Pepsi-deildina, efstu-deildina. Þannig að hérna, ég man eftir því að verið stjörnu villust þar að skvetta Pepsi út allt, sko, og þú veist, það var vel verðskuldað. Við vorum búin að vera að stefna að þessu, markmiði náð, vinnum deildina, komist upp og það var bara, já, með betri dögum sem maður eru upplifað.
Það tóka mér alveg smá tíma fyrir leið að komast upp í bestu-deildina eftir að Það höfðu verið að stefna því svona ansi lengi og verið að leggja metnað í það.
Já, þetta tók tíma sko, og þetta byrjaði náttúrulega nokkur árum á undan sko, það sem menn byrjaði að byggja þetta upp og við erum ætlum okkur alveg klárlega tímabilið þar á undan upp úr deildinni sko. Mm-hmm. En það er bara herti liðið og við komum þá bara ennþá flottari upp í efstu deildina. Mm-hmm. Og maður sér það, við höfum ekki enda fyrir neðan 7. sæti síðan við fórum upp.
Nei, nákvæmlega.
En árangurinn ennú búin að vera bara þokkalega góður, myndi ég segja.
Algjörlega.
Klárlega. Ég myndi segja að þú veist, hérna, það er einmitt á svipuðum tíma sem ég er svona einu minningu, þannig að hún er rosa góð fyrir mig persónlega, en liðið reyndar tapaði sko. Hérna fór ég þannig að, ég man ekki hvort það var 2014-15, þannig að á undanúrslitaleik í bikarnum við Val. Mm. Þar sem ég hann Trínisic skýtur úr víti
hérna, sá grófi.
Já, hérna bara alveg hátt yfir, þannig að við vorum að vinna leikinn sko, bara þú veist, við áttum að vinna leik en þá bara þú veist hérna, þá var ég búin að búa í Reykjavík og úti og okkar lengi, þannig að koma völlin og þannig að svona geggjum stemming sko, það var svona endurvakti svona svolítið káamanninn í mér sko. Mm-hmm. En svo líka þegar ég fór út og núna síðasta sumar til Englands að horfa á liðið í sínu fyrsta Evrópuleik. Mm-hmm. það, þú veist, það var alvör, þú veist, þó að við vorum bara einhver 20-30 mannsana kámen í stúkunni, þá var þetta var alvöru stemming, sko, og þetta var ógeðslega gaman, sko.
Hvernig var bara einmitt sú ferð að fara til Wales og Evrópuleikinn hana úti?
Það var, sko, þetta var spes, sko, þetta var engin glamúrferð, sko, alls ekki, sko, þetta var að fara til Liverpool og síðan með einhverju lest, einhverstaðar lengst úti í sveit í Wales og svo fór ekki lestin einu svona alla leið í bæinn sem að leikurinn var. Þannig að þar þurfti ég að hringi taxa og sem að voru, það voru bara einhver tvö fyrirtæki í svæðinu og þannig að bara svaka vesen. Og svo þegar við mættum líka bara á völlin, sko, þá bara, þú veist, þetta var, völlunum var svo sem fín, en sko, gæslan og allt í kring og allt umhaldið í kringum, þetta var bara eins og að mæta lengi til að leika.
Var þetta svona smá sveita stemning?
Algjör, sko, og þú veist, og stuðningsmennir hjá þeim, þú veist, það var þeir fylltu þannig eina sína ágætlega, sko, en það var mjög fyndin stemming á þeim, sko. Það var einn maður hana sem að var þannig mættur til þess að styðja liðum eitthvað, sko, var að syngja einhverja söngu, það tók engin undir. Engin, sko. Þetta var bara eitthvað fjölskyldufólk að sitja þannig og meðan voru við þannig einhverju 20 káfamenn að þannig eitthvað að reyna að búa til einhver læti, sko.
Þetta hefur verið alveg upplifun.
Þetta var alveg virkilega skemmtilegt, sko.
Já, gaman að þessi. Bara síðasta tímabil, þú veist, hann alltaf talað svolítið það svona fyrir tímabilið, Hallgrímur segja Jónasson, þjálfari liðsins, hann var, sagði náttúrulega í viðtali fyrir tímabilið að væri ósættur að væri ekki verið að tala Káa sem svona Íslandsmeistara kandidata og svo leis, stóri draumar fyrir tímabilið, þú veist, bara hvernig bara svona upplifið þið tímabilið?
Sko, ég held að við ættum að líta jákvætt á tímabilið sem við áttum í fyrra og við bara við fögnum því að umræðin í kringum liði núna er neikvæð, við bara nýtum það klárlega, að því að má ekki gleyma því að við erum að taka dálítið marga leiki í fyrra, förum að þið þri ára umferðir í Evrópukeppninni, allt saman útileikir að því við gátum ekki spilað á hérna, okkar heimavöllinu og spilaðum fyrir sunnan.
Byggu bara til heimavöllinu í Úlfarsdal?
Já, og reyndum gerðum ótrúlega vel og stuðningsmennirnir fylgdu liðinu vel, en auðvitað er þetta ála á leikmenn, þetta er ála á hérna, allt starfsfólk líka. Við förum líka í úrslit í bikarnum, en erum samt í sjöunda sæti í deildinni, þannig að ef við horfum á þetta heildstætt, þá var þetta gott tímabil, þótt að kannski sæti í deildinni hefði kannski mátt vera erlítið betra, en við erum alveg sko geirneldir hérna í sjöunda sætinu í fyrra, við hérna, það er langt í áttunda sæti, þannig að það er ekki svo við höfum verið einhverju botnbaráttu, alls ekki.
12 stig sko, en, og svo náttúrulega má ekki gleyma því að þetta ræðist bara á síðasta leikana í 22, þannig að fyrstu 22 leikjunum, þannig að hvort að við för náum upp í top 6, sko, og þá, þú veist, ég meina, ekki til fyrirstu við höfum geta náð 5. eða 4. sko, þannig að þetta var ekkert langt frá því að vera bara, þú veist, frekar á pari í deildinni, sko.
Við fyrir líka í úrslit í lengjubikarnum, sko, þannig að þetta er eiginlega bara eins margir leikir og við myndum fá, sko, út úr einu tímabili.
Og í kjarnanfæðismóndu?
Já, maður er eiginlega hættur að telja það með, sko.
Já, þú veist, það er svona, það sem stendur upp úr á þessu tímabili hjá Káa er náttúrulega bara Evrópuæfindirið, eins og vorum að tala um á hann, þú veist, farið þarna, hvað þið, þrjár umferðir, þannig að vinnir hvað Connors Quay frá Velsan í fyrstum umferð og svo náttúrulega Döndalk frá Írlandi sem Pöppalið frá Írlandi sem tók nú F.O. hérna árið og hefur farið í riðlakefni áður í Evrópu, þannig að það var bara ansið vel gert og svo mætið náttúrulega Klubb Brugge frá Belgi, þannig að
já,
það hlýtur að bara, eins og haldur bara lýsa á hann þetta, svona, taka þátt í þessu var væntanlega bara mjög skemmtilegt.
Já, menna fyrsta liði, sko, Velsverðnir, ég verð viðkynna ég var fyrir sjokki þegar ég sá að spila, sko, hugsa, sko, þetta er lið sem að við hefði fallið úr efstu deild hér.
Já,
líklegt, sko.
Já, þetta var ríkalegt lið, við vorum mjög hefni með þann rátt, sko, það var gefinns að komast þangað, sko, en Döndalk virkilega velgert og svo þetta, ég menna, Klubb Brugge er náttúrulega bara aðeins og stór biti fyrir okkur og náttúrulega ekkert langt síðan að þeir voru bara í 16-lega úrslitum hérna meistardeildarinnar, þetta er alvöru lið.
Þetta er bara verið tímabil áður þar sem við vorum bara í 16-lega úrslitum meistardeildarinnar, þannig að
það var einn
og stór biti kannski aðeins.
Það var einn hérna frammeyri sem skoraði held ég þrennu framjást upp sem að var að spila í dómandi landsliðinu í gær,
Jaromčuk, já, nákvæmlega.
Hérna, hann er helvíti góður, sko.
Já.
Og svo voru þeim Antonio Núsa líka, sko, sem er einn efnilegasti þannig norski kantmaður bara, þú veist, í heiminu, sko, hann er
Brent voru næstu í bóðkaupum fyrir ykkur 30 miljonur evra í janúar.
Já, já. Þannig að þú veist, þetta var ágætlið, sko. Og þú veist, við sannlega töpum 10-2 á hérna, en skorum tvö mörg á móti og bara, þú veist, þetta hafa líka, það var líka alveg reynsla sko, stemming.
Þú veist, þegar maður búin að upplifa svona Evrópa-ævintýri hjá félaginu sinni, er þetta ekki eitthvað sem maður bara vill upplifa strax aftur? Eða?
Jú, og þú veist, og það er svona, ég hef verið pínu pirraður hérna á þessu undirbúningstímabili að, þú veist, á svona transfermarkaðunum sko, þá erum við bara ekki búin að með. Fengjuminn Hannes Viktor, skiptum honum fyrir Dusan sem að þú veist þá eftir að koma ljós hvort að það sé góð skiptið ekki, en annars bara ekkert. Og það er búið að koma inn kanón eftir kanóna inn í deildina og það hefur ekki verið talað að Káa hafi heyrt í þessum með hinum og athugað hvort að sé kannski hægt að reyna að stela þessum með eitthvað sko. Það er svona, manni líður pínu eins og skrifstofan sé ekki að plana að berjast að fara aftur í Evrópusæti, allavega í ár.
Ég lesi þetta aðeins öðru í sig sko, að því ég fagna þessu sérstaklega sem fyrrum yngri flokka þjálfari, að því yngri flokka starfið í Káa er ofbúslega gott. Og ég lesi þetta þannig að við sem að taka þetta tímabil til að gefa ungu leikmönnum tækifæri. Við erum fannig með nokkra leikmenn sem að, já, svona aldurinn er svona farin að segja til sín. Ofbúslega góð blanda samt til þess að hafa þá með á æfingu núna með sem ungu leikmönnum sem við erum með, gefa þeim frekar tækifæri heldur en að styrkja stöðu, utan að eða kannski vilja fá eitt framherja, ef við segjum það bara eins og það er. Það er heldur ekki þannig að það sé þannig að menn hafi verið að spamdera peningum í fyrra, sko, það er alveg til peningar. En ég held að þetta sé markviss ákvörðun að leifa okkar strákum að spila, að káa strákarnir sé að fá tækifæri og við erum að sjá það bara ef við svona, horfum að byrjunliðin sem myndi lítið út í dag, þá erum við konum með káa menn þar. Það er ekkert langt síðan að umræðan snerist um það, þetta er ekkert nefnir einhverju völsungar og dalgingar sem eru konir hérna í liðið og útlendingar, sko, engi káastrákar. Sko. Þannig að auðvitað viljum við sjá þetta og þetta eru menn sem eru að fara að spila með káa hjartanu. Þannig að ég kýsa að horfa þetta mjög jákvætt.
Já, ég er svo sem alveg sammála þeim punkti en ég hefði vilja sjá eitthvað meira gert, sko, bara þú veist til þess að það líka lendi ekki ómikil ábyrð á að við sem blóðga unga leikmenn og að þeir fá ómikla ábyrð. Þú veist, er ekki líka að margir góðir ungi strákar í Káa sem er kannski slátti of ungir, var ekki þriðji flokkurinn Íslandsmeistari?
Jú, þriðji flokkur kallaði Íslandsmeistari, bikarmeistari.
Já, það er slátti ung, skilur, þriðji flokkur. Annar flokkurinn var ekkert frábær í fyrra.
Já, ég held að þessi strákar hérna, sko, og ég var nú að þjálfa mjög mikið þessum strákum, Aron, Mikael og þessi strákar, og þetta er opaslega efnilegir strákar. Þeir eru ekkert að fara að spila stórt hlutverk núna.
Nei.
Við viljum sjá að fá einhverja mínútur, þú veist, hérna, Valdi kannski að byrja 2-3 leiki, væri flott, en samt sem áður, sko, held ég að, jú, Evrópusæti, það væri draumsýn, sko, top 6, flott, en ég held við ættum alltaf að reyna að stefna það.
Auðvitað.
Algjörlega. Aðeins meir síðasta tímabili, þá náttúrulega þessi bíkarúrslita leikur líka, farið á Laugardalsvöll og menn voru ansi heitir eftir þann leik, sérstaklega í garð dómara teimisins.
Já, hérna, hvað meinar þið? Ég man ekki þetta til því.
Já, hittir þú því nú vellinum og...
Já, ég kannski hafði einhver 2-3 orð að segja.
Ég stað, maður þurfti að segja, mennum að róa segja þess niður. En leikurinn svona almennt, þetta var alveg skemmtilegur, bíkarústuleikur.
Já, hérna, og við vorum inn í, þú veist, vorum klárlega svona spilanlega séð kannski lakara liðið en við vorum inn í leiknum allan tíman og áttum sjensa og svona og þú veist það er bara svona eins og maður segir bara on to the next one sko bara fara aftur í þetta og þá bara gert það betur sko, strákunni konum er einslóð að tapa úsluleik og þá bara fara vinnan sko.
Þetta er náttúrulega kryddar sumar að fara í smá bikaræfintýri líka.
Bara að sjálf suður sko og menn voru mjög vanliði að fara upp í rútu og koma suður og alveg leiki hérna sko, Evrópa og svo þessi ústelda leikur, brjálu stemming sko, ógeðslega gaman að mæta Laugardalsvöllinn og veist, jú, þetta hefur geta fallið með okkur, ústelda leikur það er allir einhver að tapa, það er bara því miður þannig, víkingarnir áttu þetta bara skilið sko í mínum huga og hérna við tökum þetta bara í ár.
Það er nú eitthvað lið held ég að fara að vinna víkinga í bikarúrslitum, þetta er búið að ganga á í ansi langan tíma.
Já, er þetta ekki orðið þreytt? Eigum við ekki, þú veist, ef við ekki aðeins að leifa öðrum að koma stað?
Já, ég held að sé komið tíma það, hvað er þetta, fjögur að fimm ár í rauðhættur orðið, ansi mikið. Já,
við gefum þeim ekki nú þetta 15 ár sem þetta var ekki spilað.
Nei, Arnar Gunnlaugsson alltaf er titla óður sko, gefum hann það.
En þetta kemur líka reynsla sko, það er bara reynslan að því að spila svona útlitaðleiki og það var kannski kannski svona hæstlu munurinn í þessu leik.
Ég held að ég hár rétt eða sko, að Víkingarnir eru bara komnir með háskóla gráðuna í að spila svona úrslagsleiki og bara kunna það upp á tíu sko. Er eitthvað svona bara leikmenn frá síðasta tímabili bara sem bara svona stóð upp úr í ykkar augum í káliðinu?
Sko, ég bara, það situr svo opaslega í mér bara hérna, hvað gaman að fylgjast með Ívari og Ívar svona var að stimpla sinn sem einn af mínum bara allra uppáhalds leikmönnum sko, og það ekki bara gaman að horfa hana því hann ógæslega myndalegur, sko, heldur er hann bara hann spila með passjónu utan á sér, sko bara rífur menn upp og þegar við vorum að taka, hérna undanúslita leikir hann í bekarnum sko, þú veist, við tala eftir hann eftir leik sko, þú veist, það bara situr í mér sko. Þannig að ég myndi segja það
klárlega, hérna, nú það hjálpa líka sko, hérna, við erum ágættir félagar sko, ég og ég var að hana og vorum saman yngri flokkunum en þetta er alvöru liðtogi sko. Það sést alveg greinilega
og orðin fyrir liði leysins
já, bara verðskulda sko. Og þannig að þú veist, þetta er bara maður sem ber káa hjartað bara á arminni sko, þannig að það er ógæslega gaman að sjá það. Svo náttúrulega verður maður náttúrulega, þú veist, það er ekki hægt að telja upp leikmenn í káa án þess að tala Hagskrím sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara djók sko, og hérna og það er alltaf, mér veist alltaf fyndið þegar það verður að tala þú veist, bestu leikmennin í bestu deildinni og svo kemur bara hana, þú veist, Hallgrímur kannski ekki með á lista eða kannski bara númer 10 eða eitthvað bara, þú veist, hérna, come on, skilji þetta er bara, þetta er allavega top 5 leikmaður í þessu deild sko.
Það er alltaf bara ótrúlegu stöðuleiki sem hann er búin að sýna í gegnum árin sem hann hefur verið í káa, bara ótrúlegir hæfileika sem er í þessum leikmanni.
Já, og ég meina, húsugingur en samt sem áður, ég heldur síðan bara að stimpla inn sem bara glerharðan káamann sko.
Þeir eru það bræðinni bara
og það verður bara að segja sko, og það er ógæslega gaman af að þá saman að spila fyrir okkur og þeir klárlega eru alltaf uppáhald leikmanna líka þegar maður er með hérna yngri flokkana sko. Þetta er Hallgrím fyrsti maður sem allir nefna sem sína fyrirmynd sko, í meistaraflokki, það er alveg klárt.
Það er skemmtilegt með Ívar, það kemur svona svolítið sent inn í þetta og er bara búin að bæta sig bara þvílíkt og bara einna betri hafsendum bestu deildir hennar alltaf bara hvernig hann hefur að spila síðust ári.
Hann var bara vara vinstri bakvörður, þú veist, 23 fjárur sko. Og þú veist, hérna ég talaði við hann og hann var bara, þú veist, hann var að pæla í að bara fara suður eða bara koma sér niður í eitthvað betri þú veist, betri stað þar sem hann kann spila meira en svo bara færa hann tækifærið og djöfut sem hann grípur að maður.
Já, ég held að hjálpa hann líka að vera með Hallgrím Jónasson þjálfara sem er náttúrulega bara fyrir landslis miðurir.
Hann gerir það alveg klálega sko, og það sem að hann þarf að bæta upp, hann bæti það upp með bara svona gamaldast landsbyða geðviki sko. En það er alveg klárt sko, og Halli er náttúrulega mjög sterkur þar og maður finnur það alveg hvað hann er klókur. Ég til dæmis líta það líka, það er spennandi að sjá Hans Viktor hann með honum í hafsendinum. Ég held að þetta hafa verið opáslega klókt að gera þetta, að fá inn yngri, hann er að sterkari fljótari, þannig að ég held að við séum að gera góð skipti þar eftir að sjá hvernig þetta kemur út fyrir okkur. En ég held að FH hafi dregið stuttastráðið þannig.
Það er eitthvað með káa og miðverði, þú veist, Brynjar Ingi var þannig að náttúrulega, svo er Ívar að koma núna, þannig að það er eitthvað að virka þannig í Akureyri með miðverðina.
Sumir vilja meina þetta hafa verið dúsan sko.
Já.
Hann náttúrulega er allir sem maður tala við og spyr út í dúsan í kringum káa að segja hvað hann er bara einn mesti atvinnumaður sem þeir hafa séð sko. Og bara er svo frábær fyrirmynd, þannig að ég sko, minn draumur fyrir transfer þannig gluggan var að halda dúsan en fá líka inn, þú veist, Hassend eins og Hans Viktor og þú veist að því að ég held við missum bara svo mikið og klefan með því að missa dúsan sko. Maður var alveg byrjar að sjá að hann er verið eldri sko.
Það er bara að hægja staðins á hún.
Já, og ég held að, þú veist, hann á ábækli, ég trúi því eiginlega ekki hann á eftir eitthvað stjörnutímabil sem framustöðlega sé hjá FH sko, en hann á eftir að vera mjög sterkur fyrir klefan í FH sko, ég get alveg lofa því.
Það sá hlutur leiksins, sko, heldur þið eftir að sakna, þú sann, hvað það var þar?
Það gæti alveg verið sko, og auðvitað er alltaf best að halda, hafa það á báða sko, í liðinu, en ég held nefnilega ekki sko, og við höfum það alveg líka svona aðra möguleika, við getum tekið Rodri hérna niður eða ef annar er að dettur út, svo getum við hent á einhverjum ungum leikmanni hérna líka sko. Og ég hef bara fullt traust á Hatta þarna. Hann, ef einhver er að fara að kenna þeim alveg verið varnarleik sko, og auðvitað veit ég alveg að það er auðvitað mikil áhersla það í yngri flokka starfinu hjá Káa, en ég hef ekki alltaf miklar áhyggjur af þessu sko. Við erum með mjög fína miðið þannig líka fyrir fram að það sko. Rodri Danni, Bjarni Byggi Baldettur inn líka þegar hann kemur heim aftur þannig að ég held við séum bara vel þéttir þarna það frekar það að við þurfum að hafa kannski smá áhyggjur af því hver alltaf að skora mörkin fyrir okkur
Ég hef samt pínu áhyggjur af hafsendastöðinni þú veist, við erum bara með tvo hafsenda eiginlega hafsenda í hópnum Rodri Jú getur dottið hana niður en hann hefur átt misgóða leiki í hafsendi sko og þú veist, í fyrra þegar við vorum að lenda í meðslavesen manna og banni og svona þú veist, þá við þurftum að spila hrannar eða hana og bjarna og byggi bald spilaði leiki hafsend þú veist, þetta er ekkert gott fyrir liðið að þurfa að rótera svona leikmunni sem spila ekki í þessari stöðu og er líka bara eins og hrannar, þú veist, hann er ekki hávaxinn maður að spila hafsend þú veist, ég ef ég get sett eitt skilabóð á Sævar þú veist, það er að hérna að fá inn allavega einn hafsendi viðbótt sko. Það er bara, þú veist, mér finnst ekki ganga að vera með leikmannhóp sem er með tveim hafsendum
Það er góð punktur, Sævar Pétursson pott þetta hlusta frá þetta störi Káar Já, þetta er áhært Hans Viktor, þannig að mér finnst alltaf skemmtilegt þegar íslenski leikmann eru tilbúinir að fara flytja út á land og spila fótbolta út á landi þannig að saman til með sem Benedikt Warren í vestræði fyrir og nú Hans Viktor tekur skrifa fyrir Káa þetta er virkilega skemmtilegt
Þetta er alltaf mikilvæg punktur líka fyrir lið og út á landi er það dýrt að sækja alla leikmenn ekki bara erlenda leikmenn og líka bara þegar við erum hugsun sko yngri leikmenn þeir þurfa allt í hann að fara að flytja út frá fóreldrunum sínum og það þarf að greiða einhver laun svo þeir hafi í sig og á þetta er dýrt, þess vegna er óbáslega mikilvægt að við sem að leggja áherslu á svo ungu leikmenn þeir eru ódýrari, þeir geta bara aðeins búið lengur hjá mömmu og pappa heima og hérna, eru ódýrari rekstri en ég fagna þessu alltaf líka og mér finnst að fleiri ætti að gera þetta fleiri leikmenn hérna sem eru með fjölskyldur ótni þreyttir á að sitja hérna fyrir sunnan í umferðinni endalaust og slagun og leikskóla pláss og eitthvað komiði norður þetta er bara sko, finnur ekki betri stað fyrir fjölskyldur en nákvæmlega þar
sitja á bekknum hjá Val og KR og koma inn á í 20 mínútur í fyrstu umferði bikar og ekki meira sko, þú veist
þetta er nefnilega máli sko, það er alveg stórt skref að flytja út á land en þetta er svo þú hefur svo mikinn ávinning í þessu líka bara þroskast og bara bæta þessi manneskja líka að prófa að búa út á landi það er frábær upplifun sko.
Já, þetta er líka bara höfuðstaða Norðurland sko, þannig að það vantar ekkert fyrir Norðurland ekki neitt, við erum með háskóla þarna og þú veist, það er alveg sama hvað allar að gera og það er líka hvert ungu leikmannunum bara háskólan er þarna, við liðina, komið í nám og þið getur verið að spila með hann og þannig að þetta er bara ég held að það séu fleiri sem eftir að kveikja á þessu en að sjálfsögum, þetta er dýrt fyrir okkur og það var ekki bara ferðalögin, þessi hlið er dýrari, það er miklu auðveldir að skipta myndi klúpa hérna innan höfuðborgarsvæðins, það bara er þannig.
Það eru alls konar mjögulega í þessu, það er skemmtilegt að menn séu tilbúin að fara á Akureyri sko, og ég er bara mjög gaman að því og ég held að Hans Viktor bara sé bara virkilega góð leikmaður í þessa deild og bara ég held að hann muni standa sig vel fyrir Káa.
Ég held að þetta sýnir líka karakter. Í honum, hann er við og hann er að fara að standa hann við hliðin á Ívari, þess vegna hef ég bara mikla trú á þessu pari
Já.
Ég hef trú á Hans Viktor, fyrst hann kemur hann að sýnir hann að karakter, hann er klárið þetta, hann er stór, sterkur, fljótur, hann er okkar maður, ég trú á því
Ég hef bullandi trú á þessu pari það sem ég er,
bara meðsli
eina sem ég hræti við er þegar þetta er ekki þetta par
Þetta er rétt hjá þér
En skulum við nefndir á hann með hver á að skora mörkin Færeyingarnir báði farnir frá félaginu hver er að fara leiða línuna hver er að fara þetta í þetta hlutverk sem nökkur þeirra var til dæmis í fyrir tveimur árum og svoleiðis
það er engin að fara hermittu nökkva sko en þú veist, við erum hlutlega að fara inn í 31. tímabil í rauð þar sem við erum með Grímsa, Geira og Ella saman upp á topp sko þú veist, þessi færeyingar sem voru að fara það er engin stórmissir sko ég er allavega því, Pætur var ekki góður og Jóhann var stórkostlegur fótboltamaður en hann hafði engan áhuga að spila á hverju það sást bara í hans holningu sko. Já, þú veist, þetta er eins og þú segir, þetta er vesinn
Já, en til þess að fá næsta nökkva þá þurfum við að gefa ungustrákunum mínútur sko. Og ég held að hann Valdimar, sonur Sævars Péturs, hann á eftir að byrja 2-3 leiki, hann helvíti flottur og svona drauma tengda svona líka með hausinn skrúfa rétta og hjarta á réttum stað, hrikalega flottur strákur sko. En auðvitað að þeim að horfa við rána alltaf hérna Ásgeir Elvar Grímsi, þannig sama sóknarlínu 2016 sko. Þannig, hérna, við, auðvitað, smá á í gefni en en þetta er allt opaslega flotti leikmenn
já,
fá
já.
Unga spræka með sér þeir eru klókir, þeir eru komin með reynsluna Jakob Snær Sveitmargir þarna frammi líka sko. Það eru flotti stráka líka sko. Þannig að hérna, það verður eitthvað rotation en ég átta mig ekki alveg nákvæmlega hvernig við munum stilla þessu upp
mm-hmm. Kobbi er reyndar einn uppáhaldsleikmann minn í Káa sko. Þú veist, þrátt fyrir hann var þósari á sínu tíma þannig að
það sýnir karakter
já, hann sá ljósið og hérna, en þú veist, þetta er náttúrulega bara ekki, þetta er svona bara ef ég ætla að taka smá kela á þetta Carlos Tevez nema verri í fótbolta
Carlos þetta er alveg samanburður
sko. Nei bara svona bola bítur skilur mig sko bara þú veist hann eltir þau uppi sko og hann hættir ekki það, ég var ógæslega gaman á honum sko en já þú veist Valdimar hann er þannig að það er náttúrulega bara
hvað er að fættir 2006 2007 held að sé 2006
held ég
2006, já.
Hann hefur sýnt góða hluti þegar hann hefur fengið mínútur hjá okkur ég man eftir sérstaklega eftir einni sendingu, ég man ekki hvað leik sem hann sendi inn á Geira þannig að sem var bara alveg styrlu sko, þetta var bara hann grímsalevel sending sko, mm-hmm. Sem að Geira klikkað á þannig að það man kannski einhver eftir þessu en þannig að En það náttúrulega bara mjög erfitt að ætlast til þess að ok, við erum með þessa gömlu kalla og þegar að þeir klika þá getum við treyst á þennan á þessu átjónar straka skilur. Mm.
Já, þannig að Grímsi, það er Elvar þarna, Jakob, Sveitmargir, Harli, þú veist, við erum alveg með möguleika þarna, svo valdum við líka, já. Þetta er alveg fullta leikmunni sem við getum stilt upp að því framlínuna hjá okkur, mm-hmm. En ég held ég minna þegar að gæðin, þegar valdum við mættir inn á og sæfa Pétur sér og liðil, það er eins gott að standa sig, sko, þannig að ég held að það sé líka að það haldi honum á tánum, sko.
Svo er reynda líka, þú veist, svo sem tölum ekki bara Valdimar, það eru fleiri þannig að þú Breki Hólm Baldur samar, hann er efnilegur sko.
Já, Breki er dýrvitlu skæði, sko, hann er stór og sterkur líka, skepna á vellinum, ég var til að hann hlusti vel á Hatta, kennanum varnarleikin sko, þá er þetta bara hörku bakvörður, Mikael Breki, það er líka annar gæði sem er með hjarta á réttum stað sko, opaslega skynsamur, mikill svona framtíðar fyrirliða efni mm-hmm. hugsanar leikmenni kringum sig teknískur og mjög gaman að fylgjast með honum sko.
Maður tekur eftir að það góð stemning í hópnum, maður margir búin að vera þannig lengi og svo eins og nefniðar þessu ungu strákar að koma upp maður svona fylgjast með káfa samfélagsmönnum upp á síkast og það er virkilega skemmtilegt að það voru í æfingaferðinni svona byrta skemmtilega myndbjöt og svona Grímsi var að setja eitthvað svona top 10 lista og eitthvað svona gaman að fylgjast með svona stemningunni í hópnum.
Já, þeir voru flottir á story hérna á Instagram sko, það var mjög gaman og ég fylgdist með þeim alla dagana hana í æfingarferðinni. Nei, ég menn þetta bara fullt af flottum karakterum í þessu liði. Þú veist, þú sér það þeir sem fylgjast með viðtölum og svona þannig yfir tímabilið. Viðtöl við Ívar, viðtöl við Hrannar
Besta viðtal síðasta sumars var þegar Ívar fór í viðtöl eftir Döndarkleikin og var að tala klefan
Já, þetta eru bara ágeðslega skemmtileg gæjar þú veist að fara þannig að hitta þessa gæja á götubarnum sko, hérna, þegar þeir hafa pásu sko, það er algjöfisla sko.
hver er að fara að skemmta sér á píanóið að þessum gæja á götubarnum
Ég þekki tónlistagitana þeirra nóg vel hver myndi
ég er ekki með það
Herðu, ég held að sko hérna, við fáum bara hana spænst samba fleiri frá Rodri sko.
það er í rosa Já, bara eins og segja gaman að fylgjast með þessum leikmönnum og það var bara skemmtilegt að fylgjast með þessu liði líka inn á vellum í sumar Hatti Jónas er náttúrulega farinn í sitt annað tímabil er þið búin að vera svona sáttum með hvernig svona hann hefur komið inn í þetta sem þjálfari liðsins
Já, mjög og ég þekki hann líka hann var að koma náttúrulega þarna þegar að ég var að þjálfa þarna og hann er óbóstlega mikilvæg bara inn í klúbnum það er gott að tala við hann maður finnur að maður, sko, mér finnst ég alltaf að læra bara heila bíagráðu þegar maður er að tala við hann að hlusta á hann tala hann er ótrúlega klókur og flottu þjálfarið þannig að ég hef fullt trausta á honum sko. Mm-hmm. Ef við vorum á teimi líka þá voru náttúrulega breytingar á teiminu og náttúrulega núna með honum erum við með Elma Dan kemur inn
Kawa Legend
sko, þú veist, maður svona velti fyrir sér ekki kannski langur þjálfara fyrir en algjörn legend gæi sem að leikmenn eiga að bera virðingu fyrir gæi sem að líka fer svona tekur svona ekstra, hann leggur ekstra á sig alveg pottjétt sko, hann mun gera allt sem þarf til þess að vinna leiki og svo náttúrulega Steini Eis, maður ekki gleyma honum það líka annar legend sko, hann búin að prófa allt sko, hann á sögur
og búin að lengi í þessu sko
lengi í þessu og þú veist, það er bara það er ótæmandi þegar hann fer að tala um einhverja sögur, þegar þeir eru að leiða einhverja rellur til þess að fljúi einhverja leiki fyrir austan og veist, það er bara, ég get ekki haft þetta eftir sko, það sem hann hefur verið að segja sko, en hérna, fyrir unguleikmann er þetta mikilvægt líka, að vera með fyrirmyndir á hliðalínunni þrjá glerharða þarna í blandi eins og það tala um við finnum að hvað góð stemming í hópnum við finnum að þetta eru sterkir karakterar, stórir og miklir og menn sem að líka eru búin að prófa ýmislegt í þessum leik þannig að ég held að sé ókvæslega gott að vera ungu leikmaður í KA í dag það eru kynslóðaskipti, við sjáum að það eru fullt af tækifærum þeir munu fá mínútur þannig að þetta verður spennandi
ég held að sko, ég var mjög ánægð með þetta þannig að í fyrra þó að þú veist að voru náttúrulega einhverjir að væla undan lélegu gengi deildinni og þú veist kommentum sem að sagði fyrir tímabil þá var einhverjir ekki ánægð með það en hann er bara ungu þjálfari og hann er ennþá að læra og þannig að mér finnst taktist hann vera mjög klókur maður sér það í bikarleikjunum sem þegar hann slæra út Breiðablik og í Evrópuleikjunum þegar hann mætir erfum andstæðingi Döndalk hann kannast illa upp leiki sko. Kannast að framfara gameplan og svo er það náttúrulega bara frábært bara hvað hann er bara góður að tala við eins og segir mm-hmm. þú veist, ég held að leikmenni finna það líka
góð manneskja
já, einmitt, fyrst og fremst góð manneskja sko. Svo er hann ekki óhrættu við að prófa hluti hann var lengi að reyna að skoða Sveinmarger í strækjarstöðinni mm-hmm. þú veist að gekk upp og ofan en þú veist hann er tilbúin að prófa svona hluti skilur og þú veist að það ég held að það sé líka alveg plús fyrir hann að hann er tilbúin að kíkja aðeins út fyrir boxið og finna lausnir sko
mm-hmm. Talandi Sveinmarger, það var fréttum dagana að hann var að fara í háskóla í Bandaríkjunum núna á miðju sumri, bara svona hvernig horfir það við ykkur, eru þið veist, það er náttúrulega, þetta er stór ákvörðin náttúrulega leikmaður sem á kannski mjög að fara út í atvinnumennsku og hann heldur á honum að standa sig vel hérna hvað finnst ykkur þetta að fara í háskóla í Bandaríkjunum?
Við erum þetta vont en hérna, ungi leikmenn og mun verða að taka svona ákvörðin út frá því hvað þeir telja best fyrir sig og sjálfsög ég skil þessa ákvörðin menn eru að hugsa um að sækja sig sína menntun og þetta eru líka tækifæri í þessu hitt kannski meira gambúl upp á atvinnumennskun að gera þegar menn eru að skipuleika til framtíðar þannig að jú, auðvitað styðjum við þetta bara alveg heilsugar sko en það verður vont að missa hann, það er alveg klart
mm-hmm. Klárlega, ég var einhvern veginn aðeins að búast meira á honum á síðast tímabili, mér varst hann að vera með stöðu og hann tröppu gangu upp og mér varst hann svona að taka ekki annað skref upp á síðast tímabili kannski er þetta bara levelið hann sem hann er komin á sem er mjög gott level, mm-hmm. don't get me wrong hann er frábær leikmaður.
Það er auðvitað ekkit auðveld ákvörðin heldur að segja nei við skólastyrki í Bandaríkjunum, fá þar flott nám og spila fótbolt í leiðinni.
Einmitt, og ég held líka bara, þú veist, ef hann er svona það vil komin á sitt level, þá er þetta held ég bara hárrétt ákvörðin hjá honum. Mm-hmm. Ef hann hefur meira í sér, ef hann er að fara að taka yfir þetta lið sem að maður svona var svona kannski pínu halda vonu við, sko. Ja.
Algjörlega.
Þá gæti þetta verið mistök mm. Því að þá gæti hann verið að fara í atvinnumennsku sko, þannig að ef hann hefði ekki tekið þetta sko. En þú veist, hann verið þá bara eiga það við sér sko.
eins og Skúli segir þá er þetta ákveðin áhætt þegar komið með svona örgan kost sko.
Óvinsælt að segja en bara því miður er það ekki þannig að lífið er ekki bara fótbolti það er margt annað líka þarna sem við þurfum að horfa í og sérstaklega og hann er að gera þarna og það er kannski líka bara ágætt í rauninni, ég meina ef hann er ekki út í atvinnumenn sko, þá verður hann bara áfram geggjað leikmaður fyrir KA í bestu já. Þannig að hérna, þá kannski bara höldum við honum lengur og hann sækir sinna gráðu og allir vinna
mm-hmm. Honum er velkomið að vera næsti Grímsi sko.
Já. Tókum náttúrulega bikar í gær, vorum að tala um þetta fyrir þáttum sjöndi kjarnafæðistillin í röð, bara haldið áfram að raða þeim inn. Þessi leikur móti Þór í gær, talaði um það að fyrir hálfleikurinn hefði ekki verið nægilega góður en þið kláruð á samt.
Já, ég horfði ekki á leikinn, þetta var eitthvað speedo útsendingu, ég nefndi ekki alveg, en þannig að það sem ég hef heyrt bara frá fólki sem við sá leikinn er að Þórsara voru bara algjörlega bara að geta okkur í fyrirháleik, sem að líka segir svolítið Þórsaralið er að verða betra sko, en það er bara gríðarlega karakter í þessu liði að koma tilbaka og ég mæli með því að hérna kíkja á social media hjá Káa sko að jöfnamarki hjá Danna, það var alvöru sko. Mm-hmm. Ég nefnilega þannig að það er annar leikmaður sem ég vil sjá taka enn annað skrefi upp á við og vera bara, þú veist, og bossa þess að miðju sko, það er Daniel Hafstein sko. Hann getur það sko.
Hann er að fara að gera það. Já. Við bara sjáum hvernig búin að vera undirbyrjunstímabilinu, hann er klárlega að fara að taka næsta skref og við munum fylgjast náðum með honum sko. En það er svo sem erfitt að meta KL-liði út frá því hvernig við spilum við Þór. Þetta eru alltaf sérstaki leikir, það er alltaf sérstök geðveiki í gangi. Þannig að þeir kannski gefa ekki alveg rétt að mynda því hvað liðin standa, það er alveg sama í hvaða deild þessi lið eru, Þórsarar gætu verið í þriðju deildinni þess vegna og samt komið og gefa okkur hörku leik sko. Og það er bara þannig. En ef við horfum alltaf á þetta, minna, við byrjum á þremur heimaleikjum og við hljótum að gera kröfu á það, við tökum nýju stig út úr þeim og eigum að gera það, en auðvitað er það jafnast út setna að við tökum alltaf útileikina út þá, en við verðum að byrja þetta vel fyrst í fáum þrjá heimaleiki.
Og svo hérna má ekki lesi lengju bekar hjá okkur, er bara hörku góður. Ef það hefði ekki verið fyrir eitthvað skýta tap í 14. janúar á móti Afturöldingu, þar sem að þú veist liðið var bara ekki byrjað, skilur við, þá varum við eftir í riðli sem að ég hugsa mögulega sé bara erfiðast í lengjubikar riðilinn. Mm-hmm. Þú veist, það er með Afturöldingu sem að var, þú veist, átti eiginlega að fara upp úr lengjudildinni og með IA og Viking. Mm-hmm. Þú veist, eins og að segja, ef við hefum ekki tapað sem skýta leik á móti Afturöldingu, þá myndum við vinna hennan riðil sem að er, ég vil bara meina að sé helviti gott, sko. Mm-hmm.
Fariði bjart sínir inn í mótið eftir veturinn?
Það er bara ekki spurning. Og við þekkjum það að vera að spá á sjöundasætinu. Mm. Það bara hefur ekkert á okkur sko. Þannig að við tökum allar þessi neikvæðni, erum bara klárinni í þetta mót. Við erum alltaf ekki að spila á glæsilegasta vellinum í deildinni, það er alveg klárt, en samt sem áður þetta völlur sem er byggður að stuðningsmönnum. Mm. Hann er byggður í sjálfboðilega starfi, við erum með fullt að káa strákum í liðin okkar, þannig að þetta verður bara ógæslega skemmtilegt. Þarna verður spila með hjartanu og það verður bara helvíti erfitt að mæta á Grefuvöllinn í ár.
Ég sé alveg líkindin við þú frá síðast tímabili og inn í þetta tímabili eins og þegar tímabilið áður en lendi með öðru sæti. Mm-hmm. Þú veist, það er ekkert hægt að segja að það gerist bara strax aftur, en mér finnst svona líkindi við það hvernig svona liðið er að byggjast upp. Það voru allir að væla yfir því þegar við tímabilið sem lendi öðru sæti að við höfum ekki fengið neina leikmennin, þetta væri bara sama liðið. Og þess vegna var til dæmis, ég held að hvað hörðu Snævar hafa spáð okkur hérna tíundasæti eða eitthvað sko, út af því. Og ég meina, það er svona svolítið sömu sögusagnir í gangi núna og sömu svona að vera að tala eins um liðið. Mm-hmm. Það getur bara verið að þetta sé okkar uppskrift af góðum árangri.
Þeir eru menn bara að fara að taka þessan neikvæðni kannski innan gæsalapp og bara að fara að nota þetta sem hvatningu.
Vonandi, ég meina, þú veist, ég held að ég vona bara að Hörðisnæfa spá okkur aftur tíundasæti og þá var bara hægt að setja andlitið hans á píluspjaldið uppi hérna og bara til þess að hvetja mann áfram sko.
Það er bara svolítið hannig, en bara hann að væntingarnar hjá stuðningsmönnum, er það horfa að komast upp í efri hlutan, en það er svona draumurinn einhvernig?
Ég held að það væri ansi bratt að segja við séum að taka Evrópasæti aftur. Bara því miður, auðvitað hérna, og auðvitað segir Hatti það og hann stefnir auðvitað alveg pottið þangað með liðið og við eigum auðvitað að reyna það. Ég myndi samt segja top 6 og við eigum alveg mjög raunhaman möguleika á því. Það er svona væntingarnar sem ég hef og svona allavega mínir menn í kringum mig.
Já, ég held að stefnan verður að vera top 6, en ég held að sko svona væntingarnar sem ég persónlega hef er svona 6-8. Ég sé svona eins og ég sé deildin að fara, þá held ég að þetta sé svona Fram, FH og KA að berjast um þetta síðasta sæti í top 6 og þá bara verðum við að vinna þá. Mm-hmm.
En bara svona deildin almennt, maður er náttúrulega bara gríðlega spenntur út að sé að fara að byrja og það er farið að vora þó, hitast því mætti alveg vera aðeins herra, sólin er farin að sjást aðeins meira og svona svona, það er að koma fótbolta fílingur í mann, er ekki bara orðnir grilla spenntir fyrir þessari deild sem er að fara að byrja?
Já, maður bara gengur út úr húsi núna og sér sólina þó að sé ekki, þó eins og segir, þó að sé ekki hlýtt, maður eru allir bara glaðari.
Já, nógkvælega.
Og maður veit hvað orðbóðin er, það er, fótboltin er að byrja, meistaradeildin er komin í fullt gang og ústildakeppnin í körfubolta er að fara, þú veist, þetta er allt þetta er. Eins og hérna, ég held að naflinn hafa einmitt sagt í þættinum hérna, þetta er besti, besti tími
besti tími ársins. Já, nokkulega.
Það er alveg þannig sko, og maður er líka alveg upp í því að þú veist, maður ber tilfinningarnar utan sér eins og liðinu gengur, þannig að þeir hafa opaslega mikið það að segja hvernig manni líður reynlega, þú veist, þannig að þeir eru fáum vont sumar en ká að spila vel þá var alltaf geggja sumar, þannig að auðvitað er maður opaslega spenntu fyrir þessu og þetta verður hörkudeild gríðarlega skemmtilega líka. Þannig að hérna maður bara eru dullur að mæta á völlin það spila verið náttinni
er það road trip til Akur á döfn að kíka völlin þar eða?
Klárlega, en ég verið reyndar að segja með naflan líka hann var að segja að hann að það var líklegt að hann að káfa væri í fallbáttu með þeim, það hann var svona að gera sig vonur að vinna fyrsta leikamót okkur ég er bara að segja challenge bara hérna bett hérna á naflan, þú ræður bara hvað er undir káfa verður ekki nálagt fallbáttu
tala samar þetta og komast að einhverju veðmáli sko.
Bara attaði mig naflinn segðu mig hvað er undir
en talaði sko roadtripina því að þú veist okkar leikmenn, káa, við erum aldrei upp í rútunni sko. Við erum alltaf í roadtripum út um all land í alla leiki, það er ekki alveg sama og liðin hérna á höfuborgarsvæðinu er alveg uppið, þau tökka einn og tvo leikingustæðir hérna út á land hvetja stuðningsmenn líka til þess að koma norður sko, í skemmtiferð og fylgja liðinu þangað, þú veist, það er götubærin og það er bara helviti skemmtilegt að reyndar, þú veist þá eftir tapleik, væntanlega, þegar menn er að koma norður en samt sem áður, að hvetja menn til þess að koma norður og horfa á leikin sko.
Ég held að einmitt með það, ég held að þú veist að einmitt káfa verður kannski liði sem muni auðveldast með að fara hérna vestur sko. Ég fagnaði því gríðarlega þegar vestur kom upp sko. En annar lið, eitthvað það er lengst út í raskati sem að liðin þurfa að taka rútu til sko.
Já, þurfa alltaf að vera hérna í bómullinni að spila hér sko, og, þú veist, að sjálfs við nýtum þetta sem styrk sko. Við kunnum að vera í rútu
Já. Ég ætla að mynda að spyrja ykkur út í það í lokin það er eitthvað betra en bara gott sumar á Akurri
Nei.
Það er ég held að segja ekkert betra sko.
Það er alveg klart óbara og vetur líka sko, þetta vetra paradís sem við erum með skíðasvæðu og allt sko, þannig að allir árstímar eru góðar á Akureyri sko. En nei, við í rauninni sko, en við tökum greininguna þessu, hérna fyrir sunnan erum alltaf með þetta miðjumóð, það er bara grátt, þungt og leiðilegt veður hér. Þegar það er vetur á Akureyri þá er vetur og þegar það er sumar þá er sumar.
Það er nefnilega það sko.
Ég myndi upplifa það sko, ég var í háskólanum Akureyri að taka veturinn þar, það var erfitt sko.
Ég held að skúli hafa, ég held að einn mjög hljómarind og svolítið svo skúli hef komið þennan aukafinni hjá Visit Akureyri.
tókum með tegum strætó í háskólan og hann stoppaði með þér leið, vestist, þannig að þetta labba restin af leiðin sko.
Já, kannski bara geðið engin í manni, ég fíla þetta sko. Þegar það er vetur þá vil ég bara segja snjór upp í mitti sko.
Ég er eindar alveg hjartanlega sammálaðið skilin skúli en það er kannski bara það að hafa allast hann upp sko.
Þetta eru bíliðu norðamenni sko. Það tala svona en sumurinn á Akureyri, það er ekkit betra ég elska gott sumar á Akureyri sko.
Já, sammála því
gott, góð sól og góður hiti, það er bara geggja sko. Kíkja í sund og svona gaman að því
Besta sundlu á landinu.
Besta sundlu á landinu. Strákar, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn. Það var virkilega gaman að fá ykkur í heimsókn.
Takk fyrir.
Já, sömuleiðis, takk.
Bara fyrir ykkar hönd voru að káa gangi sem allra best. Það er komið með Ívar Örn fyrirlega að káa á línan. Blessaður, Ívar, hvernig er bara lífið á Akureyri?
Blessaður, lífið er bara frábært á Akureyri og leikum við okkur þessa stundina. Enda stórt nafn að mæta í dag og það er bara fagnaðar endur, það er létt yfir káfamennum í dag.
Já, nokkulega bara svona þessar stóru fréttir í dag, við erum Kjartansson mættur á Akureyri, þetta er kannski fréttir sem ekki margir voru að búast við, hvernig bara svona leggst þetta í leikmannahópinn?
Bara rosalega vel, við þurftum klárlega einhverja auka breytt þarna fram og við og hérna þetta er bara fagnaðar efni frá okkur, það er líka alltaf fínt að fá nýja leikmenn inn, hvað var það bara að svo aðri menn í svipum stöðum fyrir aðeins að verða ekki óþægilegir og hérna spýti aðeins í lóana og ég held að þessi bara mjög heilbrigt að fá samkeppni í eins að framstöður.
Og þú veist Viðar Örn, þetta er alltaf leikmaður sem er bara gert að svona sinni atvinna að skora mörg, hann hlýtur nú að geta hjálpað ykkur við það.
Já, ég held að þessi nú örugglega fyrst og síðast ástæðan okkur, hann er fenginn, það er að skora mörg við þurfum bara að gera okkar allar besta að aðstoða hann í því af því að það vita allir að ef hann er heilla þá getur þessu gæði skorað heilan hellinga mörgum
Svona bara alvöru statement líka hjá Káa bara sækja þennan prófíl
Já, við kannski lærðum okkar leksu frá því fyrir að vera ekki allt og gasbrand vonir okkar fyrir sumari þannig að við höfum slæta svolítið undan radarinn í vetur höfum samt alveg verið að sækja á fínustu úrslit hér og þar og verið að spila bara mjög góðum bolta en þetta er svona kannski í seinna læginu og veist, maður sér nú bara önnur lið hvernig þau eru að gera þetta og, veist, þau eru að fá bara leikmenn oft í desember og svo bara taka menn allt undirbúinnstíðabli með liðanum Þetta er að við vinnum að þessu öðru setna fyrir norðan og hérna vonandi bara er hann að mættu nú aðingur í dag og lítur bara afskaplega vel út þannig að vonandi er hann bara að klára strax í fyrsta leik get ekki séð fram á neitt annað en að hérna hann sé fenginn inn til þess að bara byrja fyrsta leik
Hvernig var bara svona fá hann inn á æfinguna bara svona listir vel á þetta?
Já, hann er náttúrulega með drullu mikið presence og hérna og er heldur flottu karakter inn í klefan og svona sko já, svo bara leita hann vel út hann var nú bara frekar hress sko en með það að stjórnarmenn og framkvæmdastjóri var búin að vera tala á hann meira þarna síðan hann er ekki um 8 morguninn og það var hann bara drullu feskur sko ég veit nú manna best að maður getur náttúrulega helviti þreyttur eftir allt þetta áreiti frá þeim
Nákvæmlega, þú náttúrulega sjálfur að skrifa undir nýja samning bara á dögunum
Yes, ég bara kom með fjölskyldu fyrir norðan og hús og svona og það var bara stóð næst við því að halda áfram að taka slagi með mínum mönnum sko.
Líður svona vel í Káa?
Já, ég meina, hefur ég fættur og upp alinn í gegnum allt þarna en ég bara þekki ekki annað en að ræða samninga við Sæður Pétursson þannig að maður er hann svo vanafastur að Það er alltaf bara strax síðan. Nei, við erum líka bara mjög spenntir fyrir sömrinu og vonum bara að nokkur ungir og feski leikmenn líka fá nú sjensinn í sumar og ná að springa þessu út og já, við erum búin að stæta svolítið undir radar þannig vonandi komum við svolítið aftan að þessu í þessari keppni og við erum alltaf bara mjög spenntir fyrir sömrinu sko. Mm-hmm.
Gengur alltaf vel að ræða samninga við Sævar eða?
Nei, alveg alls ekki. Ég veit ekki hversu aftur ég þurfti að taka fund með stjórnarmönnum út bæ, ég læta að við bara bjóðum út á röpp og það ræðum við málin en svo sættist við alltaf við Sævar sko, við erum alltaf bestu móta það er ekki spurning sko
Nákvæmlega, bara svona síðasta tímabil með Káa þetta var náttúrulega svona frekar athyglisvert tímabil svona gengur ekkert frábælega í deildin allavega ekki svona með árið áður en það eru ævintýri í bikarnum og í Evrópu svona hvernig bara svona lítur þetta við þér?
Bara sem leikmaður alltaf bara var þetta held ég eitt stærsta tímabil sem að leikmaður hjá Káa hefur bara upplifa þú veist við fengum að fara þarna ekki eina, ekki tvær, heldur þrjár umferðir í Evrópu og þú veist ég gisti fleiri nætur með stubb upp í rúmi heldur en með kæristinu minni þannig að þú veist að ef við vorum ekki að spila útileiki í Evrópu þá vorum við að spila heimaleiki í Evrópu og það var að spila fyrir sunnan í Úlfarsdalnum og það var bara Hotel Cabin og Cozy Heat en já og svo náttúrulega bara er bara erfitt að berjast á öllum vígstöðum þegar þú ert að koma svona langt í bikarnum og þú þarft einhvern veginn að forna einhver staðar og svo úst, hægt og rólega missur líka oft menn í meiðsli og bönn og annað og það var að sjálfsögðu var að rosaleg vonbrigði frá okkur að ná ekki að setja meiri fókus á deildina, að ná allan að vera í efri hlutanum og reyna þá að reyna að komast aftur í eitthvað svona já, Evrópu ævintýri en leifa sér eitthvað aðeins að dreyma, það var alltaf rosaleg vonbrigði en svona þú veist, þegar ég lítið baka á þetta tímabil 2023, maður getur ekki verið annað en stoltur, þetta var bara veist, líka bara, veist, ég fættur upp alveg Káamaður, ég veit hvað þetta þýtti ógeðslega mikið fyrir Káa stuðningsfólk að geta tekið skrúðgönguna niður á Laugardalsvöll og svo, þú veist, hljótuðu að hafa slegið eitthvað áhrenda með þarna í Úlfarsdal í öllum þessum Evrópuleikjum okkar þannig að þetta var bara mögnustemning sem að Káa fólk fekk að upplifa síðan sumar og já, maður er bara svona fyrst að vera stoltur, þú veist auðvitað vill maður óska þess að við höfum endað í efri hlutanum en aftur á móti, þú veist þegar botnið kvöld, þú veist, þá sýndum við líka bara í þessum síðustu fimm leikjum að við áttum ekkert heima þarna í þessum neðri hluta. Þú veist, það var ákveðum, þú veist, það var bara tekin ákveðum, bara við ætlum að gera þetta almennlega, við ætlum ekkert eitthvað þó sem við sem ekki að fara að falla. Það var bara líka mjög gott að enda tímabil á svona on the high og sem að við gerðum svo sannarlega, þannig að við förum bara með kassan út og hérna beinir nefinu inn í fyrstu umferð í besteldinu núna.
Gott að, þú veist, eins og segir, gera þetta bara almennlega í lokin og enda þetta á fórstæðabikarnum.
Já, segðu, maður er með, hérna, doktor fútbol velanarpenning hangandinn í Jónherbyggi, sko.
Nákvæmlega. Já, en bara þú veist, þetta Evrópu ævintýra að fara veist, út alla Evrópu með Káa var ekki ógæslega gaman?
Jú, þetta var geggja og líka bara örugglega gaman fyrir, þú veist, eins og stjórnarmenn og annað skilur sem að vinna náttúrulega rosalega vinnu á baku tjöldin og veist, 99% aðeim í einhverjum sjálfbóðastörum að fá að koma á að vera með okkur og elda okkur og veist, fá að fine dine hérna, með einhverjum bæjarstjórum og ég veit ekki hvað og hvað sko. Ég held að þeir hafi líka haft ógislega gaman að þessu og sömulegis fólki sem að kom hafa nokkert margir sem að voru að fylgja okkur til Wales eða, en svo voru nokkra hræðir sem komu til Írlands og svo voru alveg með fullta fólki sem að hérna, komu til Belgíu og svo var líka bara geggja fyrir þau og það var rosaleg stemning hérna og það er alveg fullt erindi í Belgana sem já, það eru hávar þú sem fá sko. En auðvitað var það bara geggjað minna, þú veist, líka bara að fá að sjá, þú veist, eins og bara að spila við Club Brugge, þú veist, ég er nú uppalegin púlari og grótari púlari í daga, að fá að spila móti Simon Mignolet og eitthvað svona, þú veist, sem að maður bara er búin að vera að fylgjast með sem að mann eftir sér að það er bara, þetta var draumur að ræta sko.
Það hefði nú ekki verið leiðalt að skora og þann meistara.
Nei, svo sannlega ekki. En ég var svo grjótarur því að ég ætla að fara að ráðast á að beinta til leik og fá treyjun á honum. En hann var harður því að gefa stöfnum treyjuna.
Gefa stöfnum treyjuna?
Já, það er alltaf eitthvað svona heiður samkomulega milli markmanna. Þetta er ótrúlegt. Meiri segja að markmannstjálfarinn reyndi að stela treyjuna. Það gekk ekki, hann tók ekki til mál nema að gefa stöfnum treyjuna. Hann er vantalega með hann að hengja upp núna í bílskutum hjá
sér. Eins og sagði ráðan, þetta er náttúrulega alvöru keisla sem voru í að eittur náttúrulega meiri tíma í Reykjavík en heima hjá okkur Akureyri.
Já, það er líka alveg, þú veist, ég dauð vorkind alveg fjölskyldumörunum, ég sem betur fyrir áttu bara hund og kærist á þessum tíma. Ég dauð vorkind alveg mönnunum sem að voru kannski með 2-3 börn heima og fengur náttúrulega bara geta að sjá þau yfir eða heilt suma. En þú veist, sem betur fyrir það var þetta bara mest megnis bara mjög skilningsríkar konur og hérna, þú veist, við hefum ekkert geta gert þetta nema þær hefði staðið baki okkur. Og hérna, þetta bara vonum við núna að Sævar keiri alltaf í gang og við fáum eins og uppbyggingu alveg á fullt og svo hann sé nú hægt að halda einhvern tímann Evrópæðin til á Akureyri. Það er ekki að vera að fá að lána frá frændum okkar í Úlfarsdal sko.
Það væri nú skemmtilegt fyrir framtíðan að geta að spila þessa Evrópuleiki þegar þið fáið þá heima á Akureyri.
Já, ég skrifaði undir þriggjara samning og Sævar lofaði mig því að ég myndi fá að spila alla hana eitt tímabil á þessum treyjum á glænýjum vellinum með glænýr í stúku og aðstöðu. Ég verð bara að taka norðin á því.
Já, það er bara stýttast heldur betur í sumarið, bara hvernig bara er hópurinn stemdi fyrir bestiðlunni?
Bara rosalega vel, bara það er hátt spennustig og maður finnur það bara núna með síðustu vikum, bara æfingarferð búinn og svona hvað bara, þú veist, það er farið að kýtla í öllum að þetta fara að byrja. Maður er svona komið með nóa þessum blessuð æfingleikjum og tilraunastarfsemum og hitt og þetta sko, maður vill svona fara að fá alvörinni í þetta. Og ég held bara því ég tali fyrir allan hópinn að við erum ekkit eðla tilbúnir í þetta og hérna allir, eða bara flest allir orðnir frekar fitt og hérna bara er búin að vera að æfa rosalega vel, þannig að ég sé ekki fyrir neitt annað en að hérna að mannskapurinn sé bara helviti klár.
Og það var nú svona aðeins að fylgjast með þessari æfingarferð hérna á samfélagsmiðlum og það virtist nú vera ansi skemmtilegt.
Já, þessi er ungu og fengu svolítið að taka yfir sómi í deildina og sömulegis fengu einn bara til að koma með okkur út og var bara, hann Anton, hann var bara að taka upp og svona og veist, þetta þannig alltaf, þú veist, við erum að fara, við erum að fara þannig, þú veist, það eru fullt af fyrirtæki sem er að styrkja okkur í hínu og þessu og hvað, og auðvitað vilja að fá að fylgjast með, þegar maður alltaf bara fleiri liðir núna byrja að líka að gera eins og maður bara sé núna á samfélagsmiðlum og auðvitað áhuga alltaf bara að vera þannig að það er hægt að fylgjast með hann, veist, líka bara ef ég ætti dreng sem að, er 16 ára að færi svona fyrsta æfingarferð, auðvitað vilja fá að sjá einhver myndir og myndbönd og hvernig stemningin og hvernig veðri og þannig að ég held sér bara svona fyrst og fremst gerð fyrir fjölskyldur og aðdáendur og þetta var náttúrulega bara geggja, við erum að fara þarna á þetta svæði í þriðja skipti og þetta eru bara topp aðstæðna, þetta eru golf resort þarna einhver og með þrusflottum golföllum og bara helviti flottum fótballvöllum það er massíft hótel sko og það var bara mjög, við reynda vorum heldig stutt núna vorum bara eina viku en það var rætt helvítið mikið á setni viku, það er ekki til að setja þér.
Komið bara, komið náttúrulega vel stemdur heim og tóku Þórsaruna í kjarnanfæðismótinu enn eitt árið.
Já, það er alltaf gott að hérna, svona, það er góð bragu fyrir sumrinu er að vinna kjarnanfæðisbikarinn. Það er svona gott, ég er áður fyrir það hérna alltaf að þetta væri bölvun, sko, þegar við vorum að skipta stað að vinna þetta, það var alltaf það tím, það lið sem að vann hennar bikar, enda þá annarkort fallaður efstu deild eða verið í algjöru brasi í fyrstu deild en það við erum búin að létta þeim álfum og hérna og já, erum bara mjög þakklútir að hafa vinnið en hann blessaði að byggja já, ég fannst þannig að vera verðskuldað þá svo að þetta var svolítið tvískiptuleikur
Hvað, þú veist, þetta er sjönd árið eruð núna sem við takið þetta?
Já, það passar ég man ennþá eftir síðasta árinu sem að þossa vunnið þá voru Það var Steindór fyrir Þorsteinsson svona glæni leikmaður Káfa og hann var ekki búin að hreyfa sig eða neitt þegar hann kemur og hérna, og við erum tökum svona rosalega styrtaræfingu daginn fyrir leik og hann var svona mikla strengi í hamstrengnum að hann hendi sig bara í tæklinga þegar nefnt ekki að hlaupa og fekk rauðspjald eftir einhverja 20 mínútur, þetta var ótrúlegt.
Og Þorsteinsson unnið þann leik?
Já, Þorsteinsson, ég man ennþá eftir þeim leik, það var náttúrulega Káfa Káa einna móti Káa tveimur í úrslitum og það var ég í öðrum flokk sko.
Já ok, það varst í Káa tveimur.
Það var ég í Káa tveimur.
Sæll sko.
Þetta er, já, maður hefur tekið það í nokkurum, þó nokkurum kjarnarfæðis og sokkurit og powerit og hvað þetta mótið er alltaf heiti.
Ég veist að það er ekki ennþó svona skemmtilegu rígur á milli Káa þós?
Jú, og minna þú veist, þetta er alltaf erfiður leikur fyrir okkur, þetta er náttúrulega bara Þetta sé að þessi stærsti leikurinn er á sumrinu en þetta er náttúrulega bara veist, við höfum einhvern veginn alltaf öllu að tapa í þessu og þetta er samt alltaf líka bara svona fínast að check þessi leikur hann hefur oft verið spilað bara í febrúar en núna síðustu árin er alltaf að færast nær og nær móti og þetta er svona held ég búin að vera síðustu tvö ár svona okkar síðusti leikur fyrir mót þannig að þú veist auðvitað það maður að taka þetta að alvöru og hérna, þú veist, líka bara að bera virðingu fyrir þessu og hérna, þú veist, svo er maður bara, þú veist, býr í sama samfélagi á þetta liðum, maður er að vinda með nokkrum aðna sem eru í Þór og hérna, þú vilt alltaf hafa henni montrétt, sko. Það er eiginlega sem skiptir mestu máli í þessu, sko, það er engin dolla, það er bara montrétturinn.
Algjörlega, bara svona lokum, bara svona væntingarnar fyrir sumrinu, þú veist, Þessi deild verður alveg rosalega í sumar, mörg stór nöfn komin inn í hana meðal annars, veist, við erum öll hvernig bara svona, hvernig sumri býstu við hjá Káfa?
Ég býst bara við helviti góða sumri, ég held að við getum færa ágætlega bjarsinni inn í þetta og hérna setjum klárlega kröfu á að komast inn í efri hlutan og við viljum alltaf gera betur enn í fyrra og í fyrra vorum við gráðlega nálætti en samt einhvern veginn svo landfræði, þannig að við ætlum klárlega að stimpla okkur vel inn í þetta í efri hlutan og já, við erum að leggja mikla áherslu líka að byrja mjög sterkt og veist, núna höfum við ekkert Evrópa-ævintýri til þess að draga úr okkur orku þannig að það verður settur ennþá meiri fókus á deildina heldur en hér áður fyrr og ég held að já, bara Káminn getur verið heldur bjarsinni sérstaklega eftir frétti dagsins að við sem menn voru búin að tala að voru búin að vera svolítið sofandi á markanum og ég held nú bara að það var eiginlega ekki hægt að keppa við þessi stórveldi fyrir sunnan sem að með við peningar uppæðna sem að maður er að heyra sem þessi leikmenn eru að fá er náttúrulega bara eitthvað gigantískt sko, og maður vissi ekki að það væri möguleiki í áhugamannadeildinni bestu deildinni en definitely bara rísa stórt að fá við þar inn og er bara klár bæting í hópinn og hérna og þar leyndi held ég bara ekki það við vorum líka heldi massífi fyrir. Mm-hmm. Þeir eru strákar sem við erum búin að spila saman síðan vorum síðan 2015 eða 16 þannig að við þekkjum alla hvern annan út og inn og vitum styrkleika og veikleika hjá hver öðrum og hérna vitum hvernig getum ítt okkur hver öðrum aðeins lengra og aðeins meira áfram. Þannig að ég held að þetta sé klárlega okkur í hag að hérna hvað kjarninn í hópninn búin að vera lengi saman. Mm-hmm. Þannig að ég held að við getum bara að vera helviti peppaði fyrir sömru. Mm,
algjörlega. Þetta er ein spurning í lokin, ég glemdi henni næsti, þú erum alltaf búin að fá hann að nýjan félag í vörnina, Hans Viktor, hvernig ertu að fíla hann?
Bara rosalega vel, hann búin að vera að koma bara inn að miklum krafti og ég mun búin að þekkja, við erum já gamlir og hefum nú spilað gegnum flest allir yngri flokka að móti hver öðrum og svona, þannig að bara geggja að hérna að loksins fá að vera með enn liði og hann alltaf bara er bara algjört tröllkall og er alveg algjört fysik skrýmsli, þannig að þetta er klárlega stór bæting í hópinn og ekki það, ég ætla eitthvað að fara að vannvera hann elsku besta dúsa minn en hann er aðeins yngri og aðeins liðuðri hans heldur en dúsa. Mm-hmm.
Heldur, þið eru að fara Svona, maður heldur að þið séu að fara að mynda ansi stert með vera bara
Já, alltaf annars so far eru bara búin að vera að tengja mjög vel hvern annan og erum bara búin að vera hérna, líka bara tölum mikið saman veist, ég alltaf búin að vera í þessu systemi hjá Hatta núna í nokkur ár og ég fyrir þó svo Hatti var ekki aðaltjálfari þá hefur hann alltaf haft sérstakan áhuga á varnarleik þó svo hann var svona spilandi aðstofþjálfari, hvernig sem það var. Mm-hmm. Þannig ég þekki svona ágjöldlega áherslan sem að Hatti vill setja í og við erum búin að vera að taka nokkra fundi saman og hann er bara ógjöldlega duglega líka að spyrja og hérna, þú veist, vill fá svör hvernig ég hitt á þetta og hérna, ég held að þetta veri helvíti sterkt par sem við munum mynda í sumar. Mm-hmm. Og bara vonandi að við báður höldust heilir og hérna, þá ætti ég ætlan ekki að leggja inn alltaf mikið á mörgum.
Nei, nákvæmlega. Látum þetta að vera loka orðin. Ég var bara að taka kærlega fyrir að taka spjalli virkilega gaman að heyri þér.
Já, takk sem er leis. Áfram og brekkan getur verið erfið en ég get aldrei flutt í burtu Akureyri, fermir og vel. Gengið kom frá brekkunni, brekkunni. Gengið kom frá brekkunni, brekkunni. Gengið kom frá brekkunni, brekkunni. Þar til í dauð þá verð ég reppandi. Hverfið mitt.